Anunțuri pentru marșul pentru viață, 26 martie, sâmbătă, la 11:30 în Piața Unirii, pentru viață și familie, și mărturia unui medic care nu mai face avorturi, pe 28 martie, adică luni, Casa de Cultura Studenților, la ora 7 seara, doctorul Ionel Cioată. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 24. Și chiar dacă acolo am înaintat destul de mult, în sensul că suntem undeva la versetele 34-35, adevărat, grez vouă, nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre cerul și cuvântul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Am vorbit acum 2 săptămâni când am sâmbătă de dinainte de a pleca. Dar o să mă întorc puțin mai în spate la versetele 24, în același capitol, capitolul 24, versetele 23-24. Și auziți ce spun acele versete? De ce o să ne întoarcem? O să vă explic. Dar să auzim ce zic aceste versete atunci, de va zice cineva, iată Mesia este aici sau este dincolo, să nu credeți, că se vor ridica Hristoși mincinoși și proroși mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. La aceste versete o să ne întoarcem, despre ele am mai vorbit, dar o să vorbim puțin mai mult astăzi. De ce? Pentru că plecăm de la versetul la care eram, adică versetul 33, care spune asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape la uși Hristos, sfârșitul veacurilor, este aproape la uși. Când veți vedea toate acestea, adică ce toate acestea? Ce toate acestea? Și întorcându-ne înapoi în text, vedem că de acolo, de la versetul 23, începe să vorbească Mântuitorul despre sfârșitul veacurilor, până acolo vorbește despre căderea Ierusalimului. Oricum, despre pieirea Ierusalimului și a Israelului, dar și până acolo intercalează și în căderea aceasta a Ierusalimului și a Israelului anumite versete care vorbesc și despre sfârșitul lumii. Dar de la versetul 23 începe clar să vorbească despre sfârșitul veacurilor. Și deci când veți vedea toate acestea împlinindu-se, să știți că sfârșitul este aproape, că iată, este Hristos lângă uși. Care toate acestea? Și de aceea este bine să ne aducem aminte că de acolo, de la versetul 23, zice Mântuitorul ce sunt acestea, care sunt acestea care, dacă le vedem, să știm că sfârșitul este aproape. Știți că tot se vorbește, care sunt semnele sfârșitului veacurilor? Care sunt semnele? Care sunt? Iată semnele, de fapt, după Evanghelia de la Matei, mergând verset cu verset, cel mai concret și prim semn nu este nici boli, nici necazuri, nici despre acelea Mântuitorul le-a vorbit și le-a spus la căderea Ierusalimului, nici strâmtoarea acelor zile, nici să nu fie fuga noastră zi de sâmbătă sau iarna, aceea despre evrei era vorba, că ei au sâmbăta niște reguli de a nu păși mai mult de 1000 și nu știu câți pași. Lor le spune, când veți auzi de Ierusalim că este înconjurat de oști, să fugiți în munți. Deci era vorba despre altceva. Era vorba despre căderea Ierusalimului. Era vorba de pieirea Israelului. Vorbește și despre răsmerițe, și despre războaie, și despre zvonuri de războaie, și despre cutremure, care toate au avut loc înainte de căderea Ierusalimului. În cei 40 de ani, despre care Mântuitorul vorbește până la căderea Ierusalimului, de la înălțarea sa de pe muntele Eleonului, până în momentul în care a căzut Ierusalimul, 40 de ani, în acești 40 de ani s-au împlinit cele ce le-a spus el. Și de aceea, zice, cu adevărat vă spun vouă, nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini ele toate. Neamul acesta însemnând acolo generația aceasta. Și așa era. Generația aceea care era acolo și l-asculta, au văzut cu ochii lor după 40 de ani care au trăit. Dar era Unii spun că o generație durează 40 de ani, alții zic că durează 30 de ani, alții zic că durează 25 de ani, oricum nu se coboară sub 25 de ani. Sunt alții care zic 50 de ani, le-i cam mult. Hai să zicem 40 de ani, nu va trece generația aceasta până nu se vor vedea acestea. Și așa ar și fost. Așa ar și fost. În 40 de ani, toate acestea care le-a prezis Mântuitorul s-au împlinit cu iudeii cu vârf și îndesat și dureros, dureros. Dar, după ce vorbește despre aceste lucruri legate de iudei, începe să vorbească despre sfârșitul, despre sfârșitul lumii, pentru că ei puseseră întrebarea când va fi, Doamne, când vor fi acestea, când vor pieri aceste pietre și nu va mai fi piatră pe piatră, asta era prima întrebare, și care este semnul venirii tale și când va fi acesta? Era a doua întrebare, care este semnul venirii tale și cele de-a doua? Și Mântuitorul începe să vorbească despre cea de-a doua venire a sa, de la versetul 23, și zice, atunci de va zice cineva, iată Mesia este aici sau este dincolo, să nu credești că se vor ridica Hristos mincinoși și proroși mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. De fapt, aceste două versete se potrivesc și căderii Ierusalimului, dar ele sunt mult mai mult veritabile și vorbesc mult mai mult despre sfârșitul lumii decât despre sfârșitul Ierusalimului. V-am spus că această prima parte a capitolului 24 are un amestec între sfârșitul lumii și sfârșitul Ierusalimului. Oricum. Deci, un prim semn este acesta. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape la uși. Atunci, de va zice cineva, iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți. Să nu-l credeți. Atunci, de va zice cineva, este Mesia este aici sau la uși. Este aici sau dincolo, este într-un loc sau într-un loc, să nu credeți. Asta e primul semn. Haideți să-l dezlegăm, acest semn, dezlegăm la mintea noastră și la măsurile noastre și mai ales la sfatul și învățătura părinților. Ce înseamnă pentru lumea creștină? Că despre lumea creștină vorbește pentru sfârșitul lumii. În primul rând, pentru cei care cred în El. Și le zice apostolul, de vă va zice vouă, cineva este aici sau este dincolo, Hristos, să nu-L credeți. Ce înseamnă pentru lumea creștină a nu mai ști locul lui Hristos, a nu mai ști unde este Hristos și cine este Hristos și a bâșbui și a spune că este aici, este dincolo, este în loc, este așa, este pe dincolo. Ce înseamnă decât că, în primul rând, înseamnă ereziile, pentru că locul lui Hristos este în adevăr. Și El, în primul rând, este un adevăr pe care, și este adevărul în sine, pe care noi îl cunoaștem din Scripturi și îl cunoaștem din trăirea noastră personală și îl cunoaștem din mărturia Sfinților. Or, dacă nu-L mai vedem pe Hristos acolo și îl tot căutăm aici sau dincolo sau ascultăm glasurile străine că este dincolo sau este dincoace, în sine este vorba, ziceau părinții, despre erezii. Deci se vor mulți foarte multe ereziile, ăsta e un semn al sfârșitului veacurilor. Și, în general, lumea va fi haotică și mintea omului va fi haotică și aproape fiecare om va avea erezia lui. Adică fiecare om va face o concepție de viață creștină după, din punctul lui de vedere, cam cum crede el, ceea ce vedeți foarte clar acum. De aceea este așa această îngăduință imensă și nu mai vedeți oamenii așa de serioși în, cum erau vechime, că se certeau pe un cuvânt din crez sau pentru ei era foarte important, stăteau sinoade întregi la niște lucruri de o finețe extraordinară. Acum apare că sunt foarte blânzi și buni la suflet oamenii, că nu se mai certă pe chestii, nu mai au nicio problemă, dar nu e din bunătate lucrul ăsta, ci e dintr-un fel de larghețe prost înțeleasă, un fel de laxism al inimii, al minții, al sufletului, care el în sine, sufletul creștin în sine este de o laxitate și de o lejeritate în privința asta, pentru că cuprinde în sine o mulțime de erezii și o mulțime de greșeli și pe care nu le vede și nu le poate, nu are dovezi în Scriptură despre ele, dar el le adaugă acolo, adaugă și ideea aia și cealaltă și așa. Și atunci, vrând nevrând, ieși tu lax cu alții. Ăla are altă părere, ăla are altă părere. Asta nu înseamnă că ar trebui, ca o dovadă a credinței tale, ar trebui să nu fii lax, ar trebui să nu fii binevoitor, ar trebui să nu fii îngăduitor cu celălalt, dar laxismul și așa zisa noastră bunăvoință nu este din credință și din multa sporire a înțelepciunii și a măsurii, ci este dintr-un fel de nepăsare față de adevărurile majore. Nepăsare pe care și tu în sfârșit o practici pentru că faci un amalgam. Ești un cosmopolit. Amestești toate ideile din mintea, din cele ai auzit faci o sinteză difuză, haotică și zici că ești creștin. Să știți că asta e o boală a lumii moderne. Asta e o boală a lumii moderne. Dacă Mircea Eliade spunea că fiecare epocă are bolile ei și care cumva bolile exterioare ale trupului sunt semne ale bolilor interioare, că putem să ne dăm seama ce boli interioare are lumea după bolile exterioare, și el spunea că lumea veacului acestuia a avut așa, cel puțin teoretic, ca frică majoră a fost SIDA, deși sunt alte boli care se ceră mult mai puternic decât SIDA în mijlocul oamenilor, dar oricum, dacă SIDA a fost așa un fel de port-drapel al bolilor care au înspăimântat lumea în ultima sută de ani, el zicea, SIDA înseamnă, ce face SIDA de fapt? Îți ia sistemul imunitar și te poți îmbolnăvi de orice boală, adică orice boală poți să iei. Și el zicea, asta înseamnă că la nivel interior omul nu mai are o cenzură care să, orice vine peste el, el asumă și primește și se îmbolnăvește de acel lucru. De orice erezie, orice greșeală, orice părere, orice idee, orice părută înțeleaptă sfătuire din partea cuiva. Deci, un amalgam, orice vine peste tine, cum zicea Părintele Teofil, ești cum ești săpat în lume. Cu ce vine peste tine, aia ești. Dacă ești crescut într-un mediu, spune unul ceva despre budism, ești acolo ceva, îți mai spune cineva despre hinduism, ești acolo ceva ce îți place și ce ți se pare interesant. Dacă unul îți vorbește nu știu cât de frumos despre Mahamadenei, poate ești acolo ceva, faci oricum un amalgam imens și zici, asta e credința mea. Și într-un fel să știți care are dreptate. Deci dacă e să privim lucrurile așa, omul suferă de această boală a căutării lui Hristos, a căutării mântuirii. Când zic că căutării, că iată Hristos este aici sau este dincolo, că e ca și cum ai zice, cauți pe cel ales, cauți mântuirea unde nu trebuie. Asta înseamnă, iată Hristos este aici, iată Hristos este dincolo, voi să nu credeți, în sensul că cauți cale de ieșire, cauți pe Dumnezeu, cauți liniștea ta unde nu trebuie, cauți mântuirea ta unde nu trebuie. O cauți în tot felul de locuri difuze, confuze, și nu este locul acela pentru Hristos. Și nu este locul acela, și nu este acela găsit acolo, adevărul acela nu este Hristos. Deci, în primul rând, o primă roadă a sfârșitului veacului, care ne arată că sfârșitul este aproape, mlădița acelea, că zice Hristos, când vedeți mlădița de smochin, că odrăsește frunze, să știți că vara este aproape, așa și voi când veți vedea toate acestea, să știți că sfârșitul este aproape, că Hristos este lângă uși, adică vine. Una dintre ele sunt ereziile. Ereziile nu numai ca mulțime, că sunt mii de secte, mii și mii și mii și mii, ci ereziile personale fiecăruia. Deci o confuzie totală. Așa cum în lumea icoanei, în lumea icoanei sunt eu un dezastru, adică tablouri religioase, cu tablouri cu icoane eretice, cu icoane îndulcite, cu icoane prea exagerate, duse la extrema simplificării, și toate sunt niște erezii, dacă nu le faci după dreapta învățătura a Bisericii de Răsărit. Și acolo oamenii nu mai au niciun criteriu, și la nivelul cuvântului la fel. La nivelul cuvântului la fel, și la noi preoții este așa. Adică dacă stai cu atenția la un preot obișnuit, dacă vă duceți acasă, hai să zicem că noi ăștia pe aici prin Cluj mai ne-am tot rodat cu cuvintele, le-am mai citit ceva și ne mai ferim de unele erezii. Hai, mai reușim. Dar dacă vă duceți undeva într-un sat obișnuit și dacă știți puțină teologie, cel puțin 3-4 erezii auzi până la sfârșit. 3-4 erezii, nu greșeli. Erezii. Nu pot să uit cum ucenicul părintele Arsenie Boca, părintele Daniel Stoienescu, după ce asculta predicile unora și altora la mormântul părintele Arsenie, unele dintre ele, sau chiar în biserica din Prislop, mergea la sfârșit și spunea, părinte, ai făcut 6 erezii. Notate. Asta. Ce ai zis din atacului pelagianism. Dincolo ce ai zis este nestorianism. Din coace ai frizat puțin monofizitismul mai încolo, dar dovedit, nu așa că mi s-a părut. Ai spus cuvântul acela. Și acela nu se folosește. Deci dacă folosești așa, ei, la nivelul ăsta, dacă preoții sunt plini de erezii, unii dintre ei și dintre noi, și nu mai avem discernământ și nu știm bine să... Și mergem așa înainte, pe entuziasme, pe fuziuni, pe stări, pe... nu pe adevăr neapărat, cu atât mai mult bietul popor. Vă dați seama ce e mintea poporului, care... nu trebuie decât să merg la bunica mea, care era credincioasă, ortodoxă până la moarte, dar când... lasă bunică că mergem și ne mântuim. E, nu mai înviem noi, mamă! Deci, cum bunică nu înviem? Păi zice Hristos, e, înviem. 7 metri bojul pe noi. Nu mai. Bojul e o plantă ce crește pe la cimitire. Nu mai înviem. Cum bunică nu mai înviem? Trupul va învia. Nu se poate așa ceva. Nu poate să crede. Ia să vedeți, să întrebați pe bunicii voștri dacă ei să-i luați la bandul, o să înviem cu trupurile? Nu. Și dincolo bunică o să ne întâlnim. Nu cred eu că bărbații o fi pe o parte, femeile pe o parte. Și bunica era încă cu... avea fiul preot și așa, și mai știa ceva. Dar să vedeți, când am chemat oameni în sala, nu știu ce parastas acolo, și am zis să zică unul tatăl nostru, nu prea știa niciunul. Tatăl nostru! Copiii, că bărbații, băieții mai mari, bărbații și femeile știau. Tinerii, băi, știu, dar greșesc la nu știu ce. Doamne, păi am zis, ce mai e de capul nostru? Ce să mai vorbim de erezii? Plin pământul în capul nostru. Deci, ăsta e un semn al sfârșitului veacurilor. E un semn, nu pentru că ăia din vechime au fost nu știu ce mari înțelepți, dar măcar ei aveau smerenia să creadă ceea ce se spune biserica și nu mai discutau. Asta este, asta credem. Pe când ăștia au și mândria și bosunflarea și ideea că ei pot să concidă ei, să explice, să sintetizeze, să nu știu ce, să-și tragă ei concluzia finală, cum avea un profesor de matematică care nu suporta asta, că trag concluzia. Și zicea, ce să tragi tu, mă? Tu nu poți trage decât mâța de coadă, spunea. Adică, ce concluzii să tragă lumea, tu ca... oricare dintre noi, nimeni în privința cunoașterii lui Dumnezeu suntem. Ce? Și trag concluzia că Dumnezeu e așa și așa. Ce tragi? Tu te-și tragi mâța de coadă. Altceva nu poți să tragi. Deci, Dumnezeu care s-a descoperit sfinților și care au mărturisit până la sânge, păi aceea de acolo, poți să spui, cred ce zice, dar tu să tragi o concluzie personală, astea sunt niște lucruri mai de capul nostru, în privința asta. Deci, pe de-o parte, ereziile sunt un criteriu sau un semn al sfârșitului veacurilor și ereziile, mai ales oamenii ca erezii, oamenii personalizarea ereziilor, erezii în sine, greșeli în sine, viață în sine, eretică și difuză și un amestec difuz al tuturor greșelilor și ereziilor la un loc. Toate la un loc. Al doilea, ce înseamnă că dacă vă zice iată aici, iată dincolo, voi să nu credeți, că se vor lansa spre sfârșitul veacurilor noi Hristoși mincinoși, dar nu Hristoși în sensul că vor vrea să fie ca și Hristos. Aceștia sunt rarisimi care mai vor să fie ca și Hristos. Și Hristos mincinoși, adică salvatori falși ai lumii. Falși salvatori ai lumii. Și vedeți că este o adevărată epidemie de salvatori ai lumii. Toate filmele vorbesc despre salvatori ai lumii. Fiecare personaj din fiecare film american e un fel de salvator al lumii care salvează. El era un simplu om în casa lui, la masa lui, nu știu ce, nu știa nimic, nu cunoștea nimic, dar dintr-o dată se dovedește că el trebuie să aleagă sfârșitul sau începutul lumii, viața veșnică, trăirea, ceilalți zeci de milioane vor trăi datorită lui sau nu vor trăi, dacă el se va lupta pentru un șe buton pe care se va apăsa sau nu se va apăsa. Adică asta e cumva e un fel de dorință interioară și așteptarea tuturor, să fie un fel de mântuitor ai celorlalți. Noi suntem de fapt foarte complexați, speriați, ratați, ne simțim ratați. Ori ratarea, ne ieșim din această ratare prin a fi un fel de mântuitor ai celorlalți așa, mântuitor pe nepusă masă, eroi ai nimănui. Oameni care până acum n-am avut niciun criteriu, nicio idee, dar brusc ne găsim ideile, criteriile, înțelesurile și vrem să mântuim pe ceilalți. Și e iar o epidemie de Hristoși mincinoși, e o epidemie de mântuitor ai lumii, e dorința interioară a tuturor, exact cum aceeași greșeală pe care o simțim în creștinism, la creștini, care nu se ostenesc, nu ne ostenim să trăim viața în Hristos, decât la un nivel foarte formal și foarte mic. Și găsim și vedem sfârșitul lumii ca pe o șansă, sau martiriu, sau vremea încercărilor și ispitelor ca pe o șansă. Și vorbim cu efuziune despre chestiile astea și de-abia așteptăm să vină cu pecetuirea, cu lupta, cu nu știu ce, cu wow, vine fiara, vine fiara, vine desfrânata călare pe nu știu ce, Babilonul cel mare. Așa parcă e o plăcere să vină sfârșitul ăsta, să cadă foc din cer, să nu știu ce, să o să citiți, dacă citiți pe internet, o să vedeți că există în așa blogosfera ortodoxă și în o întreagă pleiadă de deștia care numai asta așteaptă, numai despre asta vorbesc, numai asta e. De ce? Pentru că toți acești oameni sunt niște ratați. Noi toți suntem, dar ei în principal pentru că o vociferează cât mai tare. Și e o problema noastră tuturor asta. Adică cel ce în cele mici nu este hotărât, nu este serios, nici în cele mari nu va fi. Deci asta a spus-o Mântuitorul și nu are rost să ne mai iluzionăm noi. Deci dacă în cele mici, acum, în vreme de pace, nu faci tu ce trebuie să faci și nu te străduiești tu, să nu te iluzionezi că, vai, că vine martiriu. Păi eu nu sunt bun de nimic, sunt un ratat. Dacă în momentul ăla o să ies în față, îmi tai capul, o să fiu. Nu o să fii, îmi pare rău, te iluzionezi, nu. Dacă în cele mici nu faci, nici cele mari nu le vei face. Această încercare de a scăpa prin chestii majore, știți exact, totdeauna aceste, cum se zice, schimbarea domnilor, bucuria proștilor, schimbarea stăpânilor, împăraților. Adică momentul ăla de haos, în care nu mai este niciun criteriu al valorii, totul cade, totul se... Și în sfârșit ești și tu în rând cu ceilalți. În sfârșit poți să accesezi la înălțimi, la măsuri. Poate faci o chestie, poate faci o șmecherie, poate ieși în față. Dintr-o dată. Ei, de multe ori noi creștinii avem această dorință de schimbare a puterilor, de transformare, să tune, să spargă munții cu tremure majore, să fie... Ei, și dintr-o dată se schimbă toată această așezare vremelnic în care eu sunt cam ratat, dacă e că n-am prea făcut nimic așa și nu, și dacă se schimbă, atunci poate am șansa să ies în față și dintr-o dată brusc să ard etapele, să fiu în frunte. Nu este așa, sau nu poate fi așa. Așa că o altă înțeles este acesta, că se umple lumea de Hristos mincinoși, care Hristos nici noi suntem mântuitori ai lor personali, dar mai mult a celorlalți. Mântuitori ai celorlalți, ei se mântuiesc cu ceilalți, dar nu prin osteneală, nu prin strădanie, nu printr-un drum îndelungat, ci prin ceva așa, fulminant, pe moment, exact cum ne-a învățat diavolul. A zis, ce rost are, că omul trebuia să mănânce din copacul binului și răului și putea să mănânce și din copacul vieții, dar era vremea când, după o anumită, un anumit timp, când Dumnezeu ar fi îngăduit asta. Dar diavolul a zis, nu, n-are rost, repede treci, azi etapele, mănânc repede și hocus pocus preparatus, gata. Știi că hocus pocus preparatus e din latină, de la și prefer trupul acesta, prefer pâinea aceasta în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și așa ei auzeau în latină hocus pocus preparatus, fă, adică prepară, transformă. Și magicienii și fermecătorii ziceau, wow, deci în momentul ăsta se transformă. Deci așa trebuie să zic și eu, la broască, la nu știu ce, să zic, hocus, hocus, preparatus. Și toată aceasta, ei nu înțelegeau că nu știau latină și foloseau formula aceasta de transformare a darurilor, de transformare pe care o foloseau catolicii în latină, o foloseau și la magie și la fărășitorii. Hocus, hocus, preparatus. Dar diferența cea mare este că oamenii totdeauna au fost tentați spre această rapid, știți, ca în desene animate. Scurtătura scurtăturii. Faci numai un pas și ai ajuns la casa bunicii. Nu mai mergi prin toată pădurea, ca scurtița roșie, ci... Pac! Este o scurtătură a scurtăturii. Diavolul ne învață tot în această scurtătură a scurtăturii, fără stăneală, fără strădanie, fără schimbare interioară. Faci o chestie, spui o formulă, faci ceva și s-a rezolvat. Tot timpul oamenii sunt tentați spre asta și acești Hristoși mincinoși, acești mântuitori falși ai lumii, care se doresc mântuitori ai lumii, vor să fie mântuitori ai lumii, dar nu prin jertfă personală, proprie, definitivă și revocabilă, și nu prin propriul sânge, nici prin răstignire, nici prin asumarea păcatelor celorlalți, ci într-o chestie rapidă, scurtă, clară și plină de slavă de la ceilalți. Așa că și din perspectiva asta suntem lângă ușă. Ce să mai zicem, că aceste mântuiri, așa zise mântuiri personale pe care le aduc fiecare, nu despre mântuirea cea mare la care ne cheamă Hristos nu vorbesc, ci fiecare vede mântuirea în altceva. Unul o vede în a trăi foarte bine, altul o vede în a te spăla foarte bine, altul o vede în a sta la un solar cât mai bun, altul vede că fiecare își manifestă propovăduirea mântuirii în altfel. Dar oricum, acești Hristoși mincinoși, aceste evanghelii false pe care, aceste bunevestiri false, evanghelie înseamnă bună vestire, se mulțesc și s-au mulțit Hristoși mincinoși și în biserică, adică prin învățături greșite, amestecate cu duhul lumesc, cu secularism, cu ceea ce îi place lumii atunci, în momentul acela. Deci se mulțesc acești mântuitori falși și în biserică și evanghelii greșite, evanghelii false, adică bune vestiri false. Evanghelia pe care o aduce Mântuitorul este buna vestire, dar o bună vestire care trebuie păstrată în duhul ei și în învățătura ei. Ori foarte mulți în biserică schimbă sau transformă Evanghelia și o transformă într-un fel de loc de liniștire morală, loc de liniștire psihică, loc de liniștire sufletească, atât, sau o reduc la atât, ceea ce o transformă într-o Evanghelie falsă. Foarte mulți dintre noi preoții ajungem să mărturisim o Evanghelie, dacă nu falsă, decupată, o Evanghelie în care scoatem o cirtă sau o iotă, nu o cirtă sau o iotă cu nici Mântuitorul. Cel ce va scoate o cirtă sau o iotă din Evanghelie, mic se va chema în Împărăția Lui Dumnezeu. Auziți, cirtă sau iotă. Cel ce va face și va învăța și la mare se va chema în Împărăția Cerurilor. Dar să știți că poate că n-au fost epoci și perioade mai aspre și mai dureroase, sufletește vorbind, în care se scoate din Evanghelie mai mult ca acum. Deși pare că acum e liniștită biserica și nu. E liniștită pentru că oamenii nu mai văd aceste greșeli și nu mai stă nimeni să le constate. Dar așa cum este acum decupată Evanghelia și înțeleasă, ori într-un numai într-un sens moral, ori într-un sens judecătoresc aspru, neîngăduitor, ori într-un sens de laxitate absolută, ori cum este decupată acum și scoasă și n-a fost niciodată. Eu chiar mă gândesc cu groază că dacă era în perioada Bizanțului târziu, a Sfântului Grigorie Palama, cred că jumate dintre noi preoții eram trimiși la mănăstire cu canon să ne mai învățăm teologie, să vedem ce spunem. Am fi puși acolo în fața unor situații, în fața unor sinoade mici locale în care, măi, ce ai zis acolo, ce ai zis, dar acum nu. Acum au ajuns lucrurile atât de grave încât dacă se mai adună oamenii, lasă că e bun, nu contează ce spune. Nu contează. Acum nu vreau să acuz, nu. Atât de gravă e situația, e foarte gravă situația. Acești Hristoși mincinoși, care nu sunt numai în biserică, sunt mai ales în afară, adică lansează idei de mântuire. Cu reclamele în sine sunt un asemenea lansări de mântuire. O băutură, dacă vei o băutură în momentul nu știu care, așa, ești un om fericit. Asta e fericirea, de fapt asta e mântuirea, că despre asta e vorba. Dacă îți faci hainele cum trebuie la timpul lor, la vremea lor și nu știu ce apă, ești un om fericit. Dacă nu știu ce faci, mergi în vacanță de două ori pe an și mergi prin nu știu ce firmă, ești un om fericit. Deci, dar acestea sunt la un nivel mediocru, pe care nici noi nu le credem, nici ei nu le cred. Dar să știți că la nivel macro, aceste învățături, acest fel de a vedea lucrurile este chiar serios pus în practică. Și chiar unii chiar cred serios dintre cei care lansează proiectele acestea. Adică chiar serios cred în mântuiri pe care le aduc ei, ori printr-o gândire pozitivă, de toate felurile. Sunt multe feluri de gândire pozitivă pe care un anumit tip de a gândi care te va face fericit. Și asta e mântuirea. Un anumit tip de a mânca care te va face fericit și asta e filozofie. Ăștia sunt religii extraordinar de puternice. Am cunoscut oameni care sunt religioși în privința asta, adică după ce au descoperit cum trebuie să mănânce și că, să zicem, cum după modelul chinezesc, nu știu ce, experimentul China, nu trebuie să bei lapte, că laptele e dintr-o dată ceva rău, îngrozitor de rău. Dom'le, îți țin predici de câte 3 ore în care îți explică, nu-i voie, și își fac adepți și strâng în jur și blenderul este o chestie. Este ceva, este idolul din vechime la care te închini. Vorbesc despre el ca de a... Și ne spuneau clar, este a doua persoană în familia noastră, a treia. Și am schimbat blenderul în toamnă. Sau cum se numește chestia aia, că se mai... Cred că așa se numește. Nu mai știu cum se numește ăla care face din orice, îl face praf și pulbere și îl poți bea. Adică poți să bei orice, și pătrunjel măcinat îl bei și totul. Da. Și dintr-o dată, cum? Vitamin. Cum se numește? Da, cred că blender se zice. Așa, așa. E, ăla e o persoană, e o persoană aparte în religia asta, să știți. Nu-i glumă, sunt oameni care chiar cred că în asta stă fericirea. Și care ziceau, vă dați seama, părinte, îmi zicea mie, veniți la casă, niște oameni deosebiți așa, care până acum au fost creștini, dar acum sunt în noua religie. Și care nu, în funcție de asta sunt fericiți, în funcție de asta se înțeleg, în funcție de asta au zis că asta, de, asta îi face pe ei fericiți, se înțeleg, nu știu ce, nu-i mai doare nimic, sunt gata, sunt perfecți pentru veșnicie. Așa privesc lucrurile. Și zice, am fost la mama, care... Mama săraca și ea pleca să sepe, să sape și noi am ținut, i-am vorbit două zile, mamă, să mai mănânci ouă prăjite, prăjeli, mamă, nu voie, să mai bei lapte. Iată mama la țară acolo cu găini, cu nu știu ce. Și îți dai seama, zicea, îți dai seama că înainte a plecat la sapă și-a făcut două fripte și s-a dus și le-a mâncat. Ce dezastru! Dați ce mai bun la cai, le-am zis, ziceau ei, adică o văzut. Îl dați la cai în loc să-l mâncați. Că noi îl mâncăm. Și mâncă ovăz, lapte de ovăz, nu știu cum, bătut, sucit, învârtit. Iată femeie, mâncase ca neamul ei din veci, de daci și de romani, care mâncaseră lapte, mâncaseră brânză, mâncaseră... Ce să fac acum? Brusc noua religie care spune că nu, nu, nu. Și Dumnezeu n-a venit cu aceste idei. Nu le-a spus apostolul, vedeți pe unde mâncați, să nu mâncați, nu știu ce și nu știu cum. Adică sunt noi... dacă știți și aveți în familie asemenea oameni, știți că aceștia privesc aceste lucruri ca pe niște chestii mântuitoare. Deci așa se trăiește și altfel nu. Și e în stare să vă povestească zi și noapte despre asta. Așa ceva n-a mai fost până acum. N-a mai fost până acum. Înțelegeți? Asta e o nebunie. Dar nu numai în privința asta. Cum mănânci, cum te îmbraci, cum îți așezi casa, în ce chip, în ce formă, feng shui locului, feng shui nu știu cum, feng shui nu știu ce. Deci toate acestea devin mântuitoare, țin și minte și acum cum tot vorbeam cu o doamnă foarte deșteaptă, o doamnă profesoară, doctor, doctoriță vestită și profesoară și care încercam să-i explic de unde vin bolile ei, suferințele ei și necazurile ei și nu prindea, nu prindea, nu vrea, nu simțea că de acolo vin, dar când a venit nu știu ce, nu știu ce, indiancă care i-a spus că din cauză că cum intră ea în casă, casa, ușa dă spre ușa băii a toaletei, din cauza ei tot rău în casă și explica cum energiile merg prin casă, în dreapta, în stânga, sus, în jos. Domnul era super convinsă, i s-a deschis mintea, a înțeles totul, dintr-o dată, toată viața i se rezuma la chestia asta. Deci de aia unchiul meu a fost așa rău cu... Că aveau casa cu Buddha în față, cu nu știu ce, cu... Cum pot oamenii să... Și era o nouă filozofie, o nouă viață, o nouă religie. O nouă religie. Cred în asta total. Sunt convinși și sunt alt. Ce să mai zicem de astrologie, ce să mai zicem de... Numai, ce să mai zicem de superstiții, care sunt adevărate religie. Cum pășești, cum mergi, cum... Ce să mai zicem de senzații, de trăiri, de păreri, de... de stări, de simțăminte, am simțit că, e religie absolută, e religie, am simțit că e literă de Evanghelie. Ai simțit? E clară treaba. Literă de Evanghelie. Am intrat în casă, am simțit că nu e pentru mine casa asta. Și gata, am lăsat-o. Atât a fost din cauza asta. Da. Dar nu știu că și am simțit și desigur Dumnezeu mi-a spus asta. De unde? Cine? Unde în Evanghelie ai văzut, ți s-a spus că Dumnezeu face asta, că din simțăminte le-a zis la apostol, a simțit când a fost în ținutul ghergesenilor că nu le zici nimic. A simțit când a intrat în casa lui, nu știu care, a lui Zaheu, că era plin de duhuri necurate și a zis. Deci niciodată n-a zis de simțăminte și totuși asta e o religie absolută. Ținută cu strictețe. Asta la femei în mare parte. La bărbați am dedus că... am dedus, am tras concluzia, am tras muța de coadă, pac, gata. Și par lucruri de... par lucruri de râs, dar să știți că domină lumea sufletească a omenirii, o domină. Nu mai este învățătura de credință creștină. Nu mai este nici măcar sunt un fel de compilații de peste tot, adunate la loc. Exact cum sunt lucrurile noastre de licență și de doctorat, așa este și viața noastră duhovnicească. Un conglomerat de idei din toate părțile, puse acolo, legate numai prin și că, da, pentru că, nu știu ce, fără să mai știm de unde, cum, de unde le-am luat, dacă sunt ale noastre sau ale altora, și gata. Asta pe de-o parte. Deci acești Hristoși mincinoși rezolvă probleme care nu sunt fundamentale. Aceasta e marea șmecherie a diavolului. Că el se ocupă de acești Hristoși mincinoși. Ne creează necesități, știe să ne creeze necesități sau să ne sunt necesități create, zicea Nichifor Crainic. Necesități create, adică ele nu sunt reale, dar ți le creează încât ești disperat dacă nu primești eu, dacă nu vopsești și eu casa în roșu, dacă nu fac, eu voi nebuni. Dacă n-am și eu un cățel pufos prin casă, nebunesc. Dacă orice știu și se pricep să lanseze, să facă, să creeze necesități. Asta e marea înțelepciune a diavolului cu Hristos și mincinoși de astăzi. Și după aceea îți virează tratamentul. Cu alte cuvinte și în alt înțeles, pompierul incendiator. Adică, pompierul vine, incendiază tot și după aia vine și zice, am venit să te salvez! Asta se întâmplă, știți? Deci, acești Hristoși mincinoși sunt niște pioni în mâna diavolului. Ei, mulți dintre ei chiar cred, săracii. Și din Hristoși mincinoși de multe ori în care ne identificăm noi, că și noi lansăm tot felul de idei și de teorii despre viață și lume, în care chiar credem și o propovăduim și altora. Și diavolul știe și se pricepe să incendieze, să facă dezastru, să distrugă și după aceea să vină cu ideea asta e salvarea. Adică să te ducă la stări de depresie, de deznădejde, de disperare, de a nu-ți găsi locul, de a nu-ți găsi calea. Și după aceea să vină cu idei false de stingerea incendiului. Am venit să te ajut. Asta e marea... Cred că e unul dintre numele care îi se potrivește foarte mult diavolului este pompierul incendiator. Acesta este. Adică dezastru. Și va vine și am venit să te ajut. Sunt salvatorul tău. Uite cum să faci. Uite. Oh, deci așa, wow, deci așa. Nici poveste, o minciună. O porcărie. Acești Hristoși mincinoși mai au... eu de fapt îi descriu pe ei și descriu de fapt chipul lumii actuale, pentru că să ne identificăm cu felul ăsta de fi. Sunt și cei care sunt supuși chiliasmului. Adică tot acești Hristoși mincinoși nu mai doresc o mântuire undeva dincolo, de foarte rar sunt cei care mai doresc sau mai propovăduiesc o mântuire dincolo a împărăției cerurilor, a ceea ce este dincolo de noi, a altceva. Ci este o mântuire aici personală, este o mântuire aici, pe pământ, cu obiectele noastre, în casa noastră, în viața noastră. O mântuire, tot mai mult se propovăduiește această mântuire personală aici pe pământ, fără să schimb lumea aceasta, și care de fapt este marea erezie a chiliasmului, adică a împărăției de 1000 de ani, a ideii că de fapt împărăția celor nu va fi dincolo, ci aici pe pământ. Aici pe pământ e tot ce ne trebuie, numai că murim și ne doare și suntem bolnavi și ne certăm. Cam astea sunt toate problemele, doar dacă se rezolvă chestia asta, aici pe pământ va fi împărăția, ceea ce e o nebunie, nu e adevărat. Nu va rămâne lumea aceasta, cer și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. El ne vorbește de o altă lume. Numai acolo, în acea altă lume, va putea fi împărăția lui Dumnezeu și ceea ce ne dăjduim noi și ceea ce dorim noi. Aici nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Degeaba ne iluzionăm, degeaba credem că nu se poate aici. Aici este o vreme a încercării, aici este vremea strădaniei, aici este vremea bucuriei, este vremea tristeții, este vremea de toate, dar nu este vremea împărăției celor. Nu aici va fi împărăția celor. Iar toți acești Hristoși mincinoși vorbesc, cad, marea majoritate cad în acest chiliasm, adică propovăduiesc o mântuire aici și acum pe pământ. Cum în sine... greșit este să zici, cum zic baptiștii sau alții, că noi numai ai crezut, te-ai convertit și ești mântuit. Nu există așa ceva. Nu poate nimeni să spune că e mântuit. Macar ești bizanul trecând prin vămile văzduhului, zicea, încă nu sunt, și trecea ca un fulger printre ei, încă nu sunt convins, adică că sunt mântuit. Încă nu mai am încă îndoieli. Pe când omul nici nu a făcut nimic, aproape nimic, numai că s-a convertit, numai că s-a crezut, numai că l-a primit, așa zis, pe Iisus în inima lui și gata, el este mântuitor. Asta e o nebunie să crezi asta. Și asta e un fel de hiliasm duhovnicesc, să crezi că ești mântuit de aici. Dar marea majoritate a acestor Hristoși mincinoși se identifică sau pot fi identificați prin faptul că propovăduiesc o mântuire aici pe pământ, nu dincolo. De fapt, îi se transmite omului că omul este măsura tuturor lucrurilor, cum zicea Protagoras în vechime, că exact cum protestanții ziceau că Scriptura este în sine, se explică pe sine și nu ai nevoie nici de învățătura duhovnicească, nici de Sfinți, nici de Duhul Sfânt, ci Scriptura se descifrează singură pe sine. Așa cumva ei propovăduiesc că lumea se descifrează singură pe sine. Lumea în sine are cheile mântuirii. Nu e nevoie de nimic altceva. Totul este aici. Și poate că acum că vă zic, lumea în sine are cheile mântuirii și tu în sine ai cheile mântuirii, poate vă aduceți aminte de nesfârșitele propovăduiri, mai ales ale budismului și a tuturor acestor guru care spun în tine este cheia, în tine este adevărul, în tine trebuie să-l descoperi, trebuie să intri în stare de asana, în stare de meditație transcendentală, să te descoperi pe tine. În tine este mântuirea. Tu ești zeu, dar nu știi. Tu ai puteri incalculabile, nu știi să le activezi. De fapt, asta e toată învățătura răsăritului dinspre China și dinspre Japonia și dinspre Coreea și Malaezia, care vine spre noi. Asta e învățătura și a plăcut foarte mult lumii occidentale. Să creadă că este un zeu care nu s-a descoperit. Că este ceva unic care nu și-a activat încă puterile, dar el este... Deci mântuirea este în tine însuți. Tu te descifrezi pe tine însuți. Auziți? Tu te descifrezi. Te mai ajută la din exterior, dar tu te descifrezi pe tine însuți, tu te cunoști pe tine însuți și în sine cunoașterea ta e cu tot diferită înțelesul pe care îl dau răsăritenii cu religiile lor budiste, șintoiste, confucianiste, hinduse asupra cunoașterii de sine. Ei înțeleg prin cunoașterea de sine că te recunoști și te cunoști pe tine ca zeu și Dumnezeu. Ei n-au ideea de Dumnezeu, marea majoritate a acestor religii, și Dumnezeu ești tu până la urmă. Și cunoașterea de sine înseamnă să te descoperi că ești Dumnezeu și ai puteri incalculabile și prin puterea gândului poți face și poți drege și poți nu știu ce. Cam asta e ce propovăduiesc ei. Și din coace, în creștinism, în care chiar zice cunoaște-te pe tine însuți, dar cunoașterea de sine înseamnă cunoașterea micinii tale, cunoașterea neputinței tale, cunoașterea slăbiciunii tale, cunoașterea faptului până la urmă că fără de Dumnezeu ești nimic. Asta este cunoașterea de sine în creștinism. Că dacă înțelegi că fără Dumnezeu ești nimic, înseamnă că te alegi și te unești cu Dumnezeu și nu te mai desparți de El. Și asta e mântuirea, înțelegeți? E total diferit, total diferit. Nu că te cunoști pe tine însuți. Ori cunoașterea, dezlegarea lumii prin propriile ei chei, dezlegarea sufletului omenesc prin propriile lui chei, El singur se descoperă, e o nebunie. Asta propovăduiesc Hristos și mincinoși. Că te poți tu dezlega pe tine însuți prin propria ta cunoaștere, totul. Și psihologia modernă merge pe această înțelegere. Ia tu însuți prin ce-ți dorești și cum îți dorești și ce simți și cum simți, trebuie să pui în practică. Dacă așa simți, așa trebuie să faci. Înseamnă că așa ești tu. Trebuie să faci cum ești tu. Trebuie să faci cum simți tu. Dacă așa a simțit copilul, dacă a simțit să se masturbeze de față cu țări, da, foarte bine, așa a simțit el. Trebuie să lăsăm să cum simte, așa să facă. Or, nu are... Pe asta merge acum mare parte a psihologiei lumii moderne. Dar care are cumva un fundament în spate această idee eretică aruncată de diavol de la început minții omului, că ești ca Dumnezeu, ești Dumnezeu. Numai că nu știi, dar tu ești Dumnezeu. Și pe care au propăduit-o după aceea învățăturile eretice ale răsăritului, dar care are nebunie, nu este așa, nu este așa. Nu este așa. Și acești Hristoși mincinoși care au împânzit lumea, vorbesc despre lucrul acesta, că de la reclame că meriți pentru tine, numai tu meriți, ție ți se potrivește, numai ție ți se potrivește, până la psihologie și până la, eu știu, cele mai... Până la filozofia, dacă mai este o filozofie a lumii actuale, se temeluiește pe acest fel de a vedea omul ca fiecare om, ca o persoană, ca un zeu care trebuie să se descopere, ca un Dumnezeu. Ori nu este așa. Nu este așa. Textul lumii se explică prin el însuși. Nu se explică prin el însuși. Cum nici Scriptura nu se explică prin ea însuși. lumea ca un text, Scriptura ca un text, nu se explică pe ea însăși. Nici măcar Scriptura în frumusețea ei și în puterea ei și în care nu se poate explica pe ea însăși, și ați văzut la ce a dus, în câte secte și ci numai prin Sfânta Tradiție, prin om și prin legătura omului cu Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu se poate explica Sfânta Scriptură. Așa și lumea nu se poate explica pe sine și omul nu se poate explica pe sine și ajunge la niște erezii și la niște greșeli totale. Nu se poate explica pe sine. Se caută un bine fără Dumnezeu și fără adevărul lui, ceea ce nu există. După aceea am vorbit despre acești Hristoși mincinoși care de fapt sunt eretici, ereziile, lansează ereziile și care noi toți suntem într-un fel sau într-altul fiecare în parte în anumite momente Hristoși mincinoși pentru că avem o sumă de erezii în mintea noastră și în inima noastră și ne facem noi ereziile noastre. Sau un amestec între învățătura de credință și secularism, adică Duhul Lumii. Dar despre asta altă dată, e mult de spus aici. Aș continua cu celălalt verset. Deci primul verset de care am vorbit atunci, de se va zice cineva, iată Mesia este aici sau este dincolo, să nu-l credeți. Al doilea verset 24, din capitolul 24, versetul 24, căci se vor ridica Hristoși mincinoși și proroși mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Adică aceste noi învățături, aceste noi moduri de a vedea lucrurile, aceste noi propovăduiri care de fapt au în spate aceste ce v-am spus până acum și n-are rost să le repet, aceste greșite înțelegeri, nu vor veni numai ca propovăduiri, nu vor veni numai ca forme de manifestare și verbală, ci vor aduce cu ele amăgiri foarte mari. Deci, cu alte cuvinte, în spatele lor va lucra diavolul. În spatele lor va lucra diavolul. Ce înseamnă amăgire? Amăgitorul este diavolul. Cel care face și amăgește nu face după capul lui și numai după puterea lui, ci face prin puterea diavolului. Deci, că se vor ridica Hristoși mincinoși și proroși mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Apocalipsa zice așa, în capitolul 13, versetul 13, zice și va face fiara aceea mare, fiara șarpele dezlegat din vechime, că despre el e vorba, fiara aceea de la sfârșitul veacurilor care va pecetrui pe toți, pe frunte și pe mână, este de fapt șarpele dezlegat din adâncuri, șarpele pe care l-a legat Hristos, diavolul, șarpele de la început, din rai, legat de Hristos, satana, în adâncuri, dar care, pentru păcatele noastre, noi îl vom dezlega prin propria noastră voință, pentru că noi vom transforma lumea într-un nou ținut al gherghesinilor și al gadarenilor, adică din care l-au alungat pe Hristos, că l-au alungat pe Hristos, după ce Hristos a venit și au dezlegat de demoni, pe acei demonizați și au intrat în porci și s-au aruncat în mare, l-au alungat, a zis, pleacă de la noi. Nu au vrut. Ei, lumea actuală este foarte asemănătoare este cu acest ținut al gadarenilor și gherghesenilor. Nu are ceva în mod special cu Hristos, dar nu interesează. Se plece de la noi să-și vadă de treabă ce tot vrea. Asta ne împace. Asta este poziția lumii actuale, mare parte a lumii actuale. Și despre această fiară, acest șarpe care va fi dezlegat din vechime, din adâncuri, se zice, și va face semne mari această fiară, adică diavolul, și va face semne mari încât și foc va face să pogoare din cer. Exact ce vreau iudeii. Dă-ne semn din cer. Să vedem semn din cer. Degeaba făcea minuni Mântuitorul. Degeaba aducea tămăduire peste mii de oameni. Deci nu conta. Semn din cer. Noi vrem să vedem semn din cer. Și zicea o neam necredincioși și îndărătnic. Semn din cer. Nu va avea. Nu-i va da semn din cer decât semnul Iona, prorocul. Adică învierea Mântuitorului din morți. Că Iona, după 3 zile, a fost scuipat de cașalot pe malul mării Mediterane și totuși era viu și ceea ce părea că nu are cum să mai fie viu după 3 zile, el era viu. Acest popor necredincios nu va avea semn nicio decât semnul Iona. Adică semnul învierii lui Hristos după 3 zile din pântecele pământului. Și zice, și va face semne mari fiara, încât și foc din cer să se pogoare, va face să fie, ceea ce, vedeți, ce diferit e lucrarea Dumnezeu de lucrarea diavolului. Diavolul totdeauna îl limite pe Dumnezeu. Dacă la pogorârea Duhului Sfânt a coborât foc din cer, că a coborât foc din cer peste apostoli, acest foc ceresc l-au văzut numai apostolii, cei 12, și cei care mai erau acolo, și nu asta era important, că a coborât foc din cer. Nu asta era important. Ci important este rezultatul, efectul pe care l-au avut asupra lor și efectul pe care ei l-au avut asupra celorlalți. Că din acel moment au început să provodească în toată lumea, la toate neamurile, s-a împrăștiat credința și puterea credinței și lucrarea credinței la atâtea neamuri. Asta era important, nu că focul din cer, asta era valoros. Foc, că ce-a coborât foc din cer. Wow. Ei, aici e dincolo, e invers. Adică ceea ce vreau iudeii de la început și ce vrea toată lumea, chestii magice, efecte, chestii nemaipomenite, artificii, dacă se poate, din cer, direct de la Dumnezeu, asta își dorește omul și nu vrea schimbări lăuntrice și nu știu ce, dar efectul ăla, focul din cer, îl vrea. Ei, cu asta se ocupă diavolul. Și va avea putere, și această fiară, acest diavol, va avea putere să coboare și foc din cer, un fel de rusalii inverse, alte rusalii, numai că efectul acestui foc din cer va duce la un fel de hipnoză, un fel de pur și simplu îndepărtare cu totul a omului de Dumnezeu și trăire într-o viață. Deci efectul este dezastros. Și oamenii vor fi hipnotizați de aceste minuni, de aceste lucrări. Asta e impresionant la ei. Nu va mai conta ce efecte. Efectul e dezastros. Diavolul aduce cu el ucidere, aduce moarte, aduce crimă, aduce durerea, aduce moartea veșnică. Asta nu contează. Focul din cer. Acela e foarte... E inversul rusalilor. Să-l vadă cât mai mulți focul din cer. Cât mai mulți. Toți să-l vadă. Iar efectul e dezastros. Exact ca la diavol. Mănâncă, mănâncă și vei fi ca Dumnezeu. Vă dați seama cu câtă, ce avocat era diavolul când explica chestia. Ce bine își susținea cauza. Hai, te rog, nu mai băga în seamă ce ești Dumnezeu. A mințit Dumnezeu. Nu vei muri. Mănâncă. Și după ce a mâncat, s-a făcut nevăzut. S-a trezit Adam și Eva goi de harul lui Dumnezeu, pustia inimănui și eu, diavolul pe unde? A dispărut. Efectul. Așa și aici. Focul din ce? După care... Efectul era că el a pierdut tot și a fost dat afară din casa lui cerească și vai de capul lui. Efectul și acolo va fi la fel, această pogorâre a focului din cer, a rusalilor rele, va fi tot ăsta. Foc din cer nemaipomenit, dar diavolul va stăpâni lumea și va face ce va vrea el. Și zice în continuare, așa, zice, lucrare de va fi cu putință să coboare și se va face, se va coborâ și foc din cer. Nu are rost să merg mai departe, că e prea mult. Și va amăgi pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnul, prin semnele pe care i s-a dat să le facă. Și să vedeți aici legat de semne. Deci acest sfârșit al lumii, acești fiștoși mincinoși, prin tot ce vor propovădui, vor avea anumită putere în ceea ce fac. Un anumit adevăr. Exact cum vedeți, este un anumit adevăr în ceea ce spun, mulți dintre ei, în ceea ce propovăduiesc. Dar este ceea ce o să vă citesc, că o să vă mire foarte tare. Auziți. Deuteronom, capitolul 13, versetul 1-3. Din cărțile lui Moise. Zice Moise așa, zice Dumnezeu. Auziți ce zice Dumnezeu. Deci se va ridica în mijlocul tău proroc sau visător de vise și îți va da semne și minuni, iar semnul și minunea de care el ți-a vorbit, va veni într-adevăr, se va adeveri, dacă atunci el îți va zice să mergem să ne închinăm, să slujim alte învățături de credință, altui Dumnezeu, în sensul ăsta, altui Dumnezeu pe care tu nu-l știi, să n-asculți de cuvintele acelui proroc sau de acelui văzător de vise, și după aceea zice că prin aceasta va încerca Domnul Dumnezeu vostru ca să afle dacă Domnul Dumnezeul vostru, dacă pe Domnul Dumnezeul vostru îl iubiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, de aceea va lăsa să se adeverească o parte din ceea ce spune omul ăla, de aceea va lăsa să se adeverească prin anumite minuni ceea ce făcea omul acela. Auziți ce zice Dumnezeu? Deci zice că dacă între voi, din mijlocul vostru, adică vă treziți că unul dintre voi îl apucă care vise și vedenii și așa cum apar acum bioinevoterapeuți care brusc se trezesc că li se lipesc dingurile de ei. Că... Deci din mijlocul vostru vor apărea oameni normali care... Până atunci n-au fost decât niște oameni normali. Dar, brusc, au nu știu ce puteri paranormale. Cum E plină lumea de puteri paranormale brusc descoperite. Sau din naștere, sau brusc le-au descoperit ei. Sau unii după nu știu ce accidente, sau alții după nu știu ce. Deci dacă în mijlocul vostru, de se va ridica în mijlocul tău Israel, poporul Israel, proroc sau visător de vise, și îți va da semne și minuni, care se vor adeveri, semne și minuni, nu numai semne, și minuni vizibile, vindecări chiar, care se vor adeveri, și să știi, zice, că prin aceasta va încerca Domnul Dumnezeul vostru ca să afle dacă pe Domnul Dumnezeul vostru îl iubiți din toată inima voastră. Vă va încerca Dumnezeu prin asta. Dacă tu, atât de mare e cuvântul ăsta, atât de greu de înțeles pentru mintea noastră, e tulburător, e mintitor. Adică, pentru că ziceți, da, Dumnezeu, dar așa acolo, am auzit că, nu știu ce, și acolo, de la protestanții care zice, crede în Hristos, acum, poate vine! De la vrăjitori care fac niște vrăși și niște farme și zici, Dumnezeu, s-a tămăduit, dar eu a trecut, dar eu acum nu știu pe față, a turnat apă de morți, a turnat nu știu ce. Și Dumnezeu zice că pe mulți dintre aceștia îi va îngădui să se împlinească unele cuvintele lor, să se împlinească unele faptele lor, ca să vadă Dumnezeu, oare mă iubești tu pe mine din toată inima mea, sau te pierzi și ai luat-o după ăla. Înțelegeți? Asta înseamnă atât de mult, înseamnă că Dumnezeu dă mult mai mare preț legăturii Lui personale cu tine, a relației tale, a inimii tale cu inima Lui. Nu atât de mult, nu se ascunde și nu locuiește în minuni, și nu locuiește și nu în minuni și nu în lucrurile acestea se adeverește Dumnezeu și se arată El. Ele sunt, poate face și minuni, dar nu acolo și știți bine că nu minunile ne atrag la Dumnezeu. Că sunt oameni care au trăit minuni extraordinare și tot așa au rămas, tot cu dubii. Ci întâlnirea personală a inimii tale cu Dumnezeu, întâlnirea cu El, te face pe tine să te schimbi. Și El vrea să vadă oare dacă ăsta îți face o minune în față, sau nu știu ce vedenie, sau nu știu ce arătare, și tu după aceea mă mai iubești tu pe mine? Oare întâlnirea ta personală cu mine, care este mult mai reală decât lumea exterioară? Știți, de fapt, despre asta e vorba. Dorește Dumnezeu o întâlnire și recunoașterea noastră cu El în taina inimii. Asta vrea Dumnezeu. Mult mai mult decât în exterior. El dorește o întâlnire noastră cu El în taina inimii. Și această întâlnire cu El în taina inimii noastre și a sufletului nostru este atât de puternică, este atât de vie, este atât de reală, este atât de neschimbat, de nelocuit, de neamăgit, încât nimic și nimeni în exterior nu ne poate pe noi tulbura, încât să nu mai credem în El, să nu-L urmăm pe El. Despre asta este vorba când zice că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, când zicem noi acolo, când urmează să ne împărtășim. Adică taina întâlnirii între noi și Dumnezeu în inima noastră, care e o taină la care Dumnezeu ține enorm de mult. Ca la cea mai îmbrățișare, cea mai tainică îmbrățișare dintre doi oameni care se iubesc. Așa ține Dumnezeu la această întâlnire în care El s-a întâlnit cu tine o clipă. I-ai dat șansa asta, i-ai dat șansa că tu erai nepăsător și îți vedeai de treburile tale și a fost un moment când i-ai dat o șansă ca să te poată îmbrățișa Dumnezeu ca Tatăl Ispitor, Tatăl Fiului Ispitor, care aștepta de mult acolo uitându-se în zare. Și Fiul Ispitor i-a dat șansa ca El să se întoarcă și să zică, Fiule, pentru Dumnezeu e o șansă pentru că o dorește cu mult dor și pe care omul îi oferă sau nu îi oferă. Și totuși i-ai dat șansa asta și ți-ai dat ție imensă șansă de a te primi Dumnezeu în brațele Lui, iar această taină tu nu o da în vileag, nu o da diavolului, nu o șopti părții rele din tine, nu o bajocori, nu o lua la bani mărunți, ci păstrează cu o taină mare a întâlnirii tale cu Dumnezeu. Această întâlnire între tine și Dumnezeu în clipa aceea, în inima ta, în taina ta, este mai valoroasă și mai adevărată înainte de Dumnezeu decât mii de minuni în exterior, decât lumea întreagă. Să știți că la nivelul acesta așa este, că întâlnirea noastră personală cu Dumnezeu, dacă avem o asemenea întâlnire, este mai reală și mai vie și mai adevărată decât lumea întreagă. Lumea întreagă este mai palpabilă și reală, este mai puțin reală și palpabilă decât adevărul acela trăit de tine acolo. Și este mai puțin valoroasă. Lumea întreagă nu poate acoperi acea bucurie. Nu poate acoperi acea odihnă pe care ți-a dat acea clipă. Înțelegeți? Nu poate acoperi. Dacă ai avea toată lumea, nu poate acoperi acea clipă. Dacă nu ai acea clipă, dacă nu ai acea întâlnire, nu ai bucurie, nu ai pace, nu ai unde să te odihnești, nu ai casă. Asta înseamnă cuvântul ăsta ce îl zice. Țineți minte, în Deuteronom, la capitolul 13, versetele 1-3. Zice Dumnezeu că dacă se va îngădui să ridice în mijlocul nostru oameni care să vină cu tot felul de puteri, de stări, de... și care să se și împlinească unele lucruri făcute de ei. Și de ce credeți că s-au înmulțit mai ales acum? Deci, cu cât omul este mai credincios, cu cât omul este mai viu în credință, cu cât neamul este mai credincios, mai viu în credință, această încercare pusă de Dumnezeu nu mai este. Adică el nu-ți încearcă inima, nu ți-o pune la încercare să alegi între el și necurăție. Dar dacă în inima noastră e un amestec difuz de toate concepțiile, se mulțesc aceste momente de încercare. Se mulțesc foarte mult ca să te facă să alegi. Că să fie ori rece, ori cald. Nu-i bine să rămâi la căldicel undeva la mijloc, așa. Ori rece sau cald. Pentru că dacă te alipești de acel om, să zicem că tu zici, bine, merg după Dumnezeu tău, după învățătura ta, după Evanghelia ta, adică buna vestire stupidă pe care ți-o da acel om cu minunile lui, cu biofizica lui, cu bioenergiile lui, merg după... Dacă ești sincer, măcar și cauți până la capăt, așa sunt și între noi acum oameni care au căutat până la capăt în yoga. Și dacă au fost sinceri și au mers până la cap, n-au găsit capătul și n-au găsit odihnă. Dacă rămâneau undeva la mijloc difuz, nici cu Dumnezeu, nici cu... Nu mai ajungeau niciodată la adevărul la care au ajuns acum. Unii dintre ei au ajuns la adevăr. Așa e în orice. De aceea Dumnezeu pune aceste momente de încercare. De aceea ridică pe acești văzători de vise, dezlegători de astre, înțelegători de nu știu ce. Îi îngăduie și lasă o parte din puțin cele ce le spun ei să fie puțin adevărate. Și tu să zici, wow, nu știu ce... Bine, du-te și vezi până la capăt. Mergi până la capăt. E o șansă imensă, dacă ești sincer, să încerci să mergi până la capăt și văzând că nu este un capăt și din motivul e o fundătură, să te întorci înapoi să-L recunoști pe Dumnezeu. E poate singura ta șansă, dar dacă rămâi în starea aceea de confuzie și de haos, nu te vei mai întoarce niciodată. Acolo vei rămâne totdeauna. De aceea, în asemenea momente de încercare, se mulțesc acești oameni. Se mulțesc și s-au mulțit cu nemiluită. S-au mulțit de nu mai le știm. Nu erau bieții români niciodată, așa, dar uite, brus, dintr-o dată au devenit toți bioenergoterapeuți. Au devenit toți lipitori de pietre și linguri pe ei. Au devenit toți. Mulți. Ceea ce din ei, cum dintr-o dată? Dar ce s-a vărsat din Harul Duhului Sfânt? Cum zicea, râdea părintele Vasile Mihoc și zicea că acum oamenii n-au trăit atunci în vechime când a zis Dumnezeu, iată voi vărsa din harul meu și bătrânii voștri vor visa vise și tinerii și tinerii voștri vor proroci. Deci proroceau atunci imediat pe puterea Duhului Sfânt și vise vor visa bătrânii, vise cu tremurătoare adevărate, nu prostii, vise duhovnicești mari. Și zice, dar acum oamenii parcă diavolul varsă, de fapt diavolul totdeauna imită pe Duhul Sfânt. Acum varsă el din destul, că e dezlegat din adâncuri și varsă și tinerii și devin toți mari proroci și cunoscători ai înțelesurilor lumii și știu toate și bătrânii toată ziua cu vise și cu stări și cu senzații și cu nu știu ce și e inversul a ceea ce a fost atunci, inversul. Dar dânsul își bătea joc de sine și zicea, ce faceți, părinte? Păi, zice, știi cum zice prorocul, cum zice scriptura, bătrânii vise vor visa, deci bătrânii dorm mult. Și ce și eu încep să dorm tot mai mult, deci bătrânii vise vor visa, eu cucă-i acolo toată ziua. M-am bucurat de dânsul că era glumea. Făcea glume frumoase. Da. N-ar vreau să mai spun mai multe. Foarte pe scurt să răspund la întrebări. Mai scrisesem ceva, dar oricum. Da. Putem totuși să spunem persoanelor apropiate despre dragostea și fericirea pe care am simțit-o după ce l-am lăsat pe Dumnezeu în inima noastră? Da. Dar nu pot să spune să spui oricui. Petre Țuțe spunea, domnule, parcă vorbești cu o ușă când vorbești cu un om care nu-l interesează. El îți spune despre bursă, despre schimbări, despre nu știu ce și tu îi spui că știi, am simțit povești. Nu te bagă în seamă, nu are trebuință de tine. Nu are trebuință de aceste experiențe. Nu le crede, nu le vede, nu le înțelege, nu le cunoaște. Și nu. Așa că nu oricui, dacă acel om insistă, dacă acel om caută, dacă acel om are sensibilitate spre asta și dorește, și atunci cu măsură să spui. Și numai dacă dorește să-i spui, nu. Taci, ascultă-mă! Și el nu prea dorește. Nu. Deci, numai în cazul acesta. Altceva. O altă întrebare. Foarte scurt, foarte scurt. Părinte, am văzut documentare cu oameni, bărbați și femei, care mâncau doar crud și arătau de 70 de ani. Arătau la 70 de ani ca la 40 de ani, de exemplu. Nu știu ce să zic. Și chestia asta cu crud, near, să ne trecut prin foc, totuși, măi... Adică asta a fost o minune a focul ăsta când l-a dat Dumnezeu și care distruge mare parte din toți, cum zic ardelenii, boțelușii și, nu, bacteriile și... Păi dacă mănânci crud, vai de neamul nostru și de viața noastră, da. Poate, dar știi că și între vegani sunt niște secte și... Păi sunt, pentru că Mântuitorul zice, oriunde veți mergem, ce vi se pune înainte, mâncați și nu ne strânge niște chingi. De exemplu, chestia asta ce o fac monahii care nu mănâncă carne, e o chestie a lor, hotărâtă de ei, care nu s-a hotărât nici într-un sinod ecumenic, nici unde, nici când, ci e hotărâtă de ei pentru că au văzut că este mai greu să asimileze carnea și că după ce mănâncă carne sunt mai tulburați de partea asta trupească. Dar... Asta au hotărât-o unii dintre monahi, dar monahii, mănăstirile nu sunt supuse. Sunt nenumărate mănăstiri care nu țin rânduiala asta și mănâncă carne, cum m-am minunat eu de... Când am văzut așa ceva la niște mănăstiri, era să plec din creștinism. Am zis că mănâncă fără probleme carne și eu... Dar acum înțeleg foarte bine și n-am nicio problemă cu ei. Dumnezeu a dat puterea acestor oameni și dă putere creștinilor să biruiască orice, să mănânce orice. Nu în asta stă mântuirea. Nu în asta stă. Evreii se zminteau de Hristos că El le spunea că mâncați orice vi se pune înainte. Nu se poate așa ceva. Unele mâncări erau spurcate, carnea de porc era grea, grozavă, îngrozitoare. Nu, Dumnezeu zicea nu. Vă dați seama. Și ei sunt așa un fel. Cei care aleg, pot să aleagă dacă din perspectivă medicală, din perspectivă eu știu. Nu, cine știe? Aleg ei chestia asta să nu mănânce? Bine, dar să o aleagă așa, că-s bolnavi, dar altfel nu. Nu. Nu asta e calea pe care ne dă Dumnezeu. Nu pe asta ne deamnă. Nu asta rezolvă problema. Poți să o iei pe calea asta, foarte bine. Dar nu cumva să transforme asta în mântuirea ta, că așa, numai așa, și numai așa, și numai așa. E o prostie. Nu e adevărat. Tot așa vei avea gânduri și ispite ca și toți ceilalți. Părinte, cum putem să, să ne mărturisim credința în fața unor oameni căutători, dar care cred cu mai mare ușurință ne rezim? Nu știu dacă sunt căutător, dacă cred cu mare ușurință ne rezi. Știți, taina credinței creștine autentice stă în smerenie. Îl cunoști pe Dumnezeu când se pleacă mintea ta spre smerenie, când începi să zici, cine sunt eu? Vai de neamul și capul meu. Cine mă știu eu că sunt? Nimeni nu sunt. De-abia de acolo începi să-L cunoști pe Dumnezeu, să te cunoști pe tine, să începi să ți se deschide ochii, să vezi în smerenie stă taina credinței noastre. Ori până omul ereziile totdeauna au o doză mare de mândrie și de părere de sine. Ereziile, în general, au în sine un amestec de mare mândrie al omului și de părere de sine și de ideea că știe el, că înțelege, că le leagă el. Aș putea vorbi multe despre asta, nu acum, că nu avem vreme. Deci, cu cât omul coboară mai mult spre smerenie, cu atât se apropie de adevărata credință. Nu pot să uit cum m-am certat cu familie întreagă, oameni toți intelectuali și toți. Așa. Unul era absolut eretic, altul era absolut ateu, altul era nu știu cum, altul era... Nu puteai vorbi cu ei. Nu puteai. Și după ce au dat necazurile și bolile peste ei, pentru că ei, nu știu de ce, s-a întâmplat că au dat peste ei necazurile și bolile, ei îmi țineau mie discursul despre ortodoxie și despre adevăr. Și am zis, dar de ce e nevoie totdeauna ca omul să cadă atât de jos ca să înțeleagă adevărul? De ce nu se smerește el mai dinainte ca să cunoască acest adevăr? E ca și cum să vă închipuiți că ușile acestea sunt trase și pe ardeaua și acum să te uiți în altar. Decât pe acolo, pe jos. Trebuie să te uiți pe jos, pe acolo, să te pui în genunchi, să te uiți așa. E așa trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, nu? Doamne, unde ești? Și nu, oricât te sui tu pe picioarele tale, nu vezi dincolo. Înțelegeți? Așa e ortodoxia. Deci trebuie să te faci mic, foarte mic, ca să... Știu că e dureros pentru mulți dintre noi și zicem, dar de ce, dar de ce, dar de ce? E ca și cum, ca să poată lucra Dumnezeu în inima ta, trebuie să scoți cam tot ceea ce credeai tu că crezi și știi și înțelegi, ca să poată încăpea. Că altfel nu încape. Nu încape de tine și de părerile tale, de iluziile tale, de nu știu ce, de nu știu cum. Nu încape. E un nor nesfârșit de cuvinte pe care le-ai pus acolo și nu au... El urăște foarte finuț, foarte subțire, întinde furtuni. Unde vine adierea aia subțire ca să o simți dacă întinde furtună cu toată ziua? Ce să simți? Că nu simți nimic. Deci trebuie să te cobori foarte jos ca să dai la o parte tot, să fie silă de toate ale tale ca să le poți scoate afară, ca să poată pătrunde Dumnezeu. De asta, nu pentru că numai așa se poate. S-ar putea și dacă tu singur te smerești. Iar asta cu 40 de ani, 70 de ani, cu veganii și cu... Și între veganii aceștia există tot felul de secte. Una este să nu treci nimic prin foc. Nimic. Focul este rău în sine. Și totul se mănânce așa, pus la soare, pe o piatră sau eu știu. Niște lucruri care Dumnezeu ne-a eliberat. Doamne, ajută și miluiește că ne-a eliberat de mizerile astea. De viața asta, că numai așa. Nu mai există asemenea. Și ăia care mănâncă scorpii, și ăia care mănâncă vierni din nu știu cum și îi pun în hamburger și mănâncă, și ăia care mănâncă insecte caramelizate, și ăia se pot mântui fără probleme, înțelegeți? Și ăia care mănâncă porc toată ziua și nu știu ce, și nu îi împiedică cu nimic, dacă au o dreaptă măsură și totuși există trebuie să fie o dreaptă măsură. Și asta e o minune, asta e o dezlegare, toate nebuniile astea în care, numai așa, nu e nici unul așa. Învățăturile de pe parte de alimentație sunt încercarea lui Dumnezeu ca să vadă dacă îi suntem credincioși. Dar care învățătura lui Dumnezeu cu alimentația? Că nu are nicio. Nu prea are învățături cu alimentația. După s-a terminat cu evreii și noi suntem noul Israel, ne-a zis Dumnezeu, iar voi, apostoli, vedeți. În caz numai nu știu ce și nu știu ce. Nu ne-a zis nimic, deci nu are nicio valoare lucrul ăsta. Nu prea are. Auziți, dacă vă spun ce zice Pavel, vă zmintiți. El zice... Cel care crede mănâncă de toate. Cel ce nu crede și slab în credință mănâncă de post. Așa zice Pavel. Zice, voi, la noi s-a schimbat atât de mult ideea asta încât zici, cei credincioși și superiori să mănâncă numai... Iar cei, vai de capul lor, mănâncă de toate. Pavel zice invers. Zice, dacă crezi și ai... Cu alte cuvinte, dacă crezi viu în Dumnezeu și te împărtășești în inima ta de El... neîncetat și te apropii de El, nu mai contează ce mănânci, că toate ți se fac spre bine. Ăsta e înțelesul. Nu mai contează. Și o travă dacă bei. Nu mai contează. Iar dacă ești slab și credința ta este slabă, toate te influențează, toate te prind, toate se leagă de tine, toate. Ai mâncat nu știu ce? Nu mai pot să gândesc. Ai nu știu ce? Deci credința ta este foarte slabă și ea nu viază în tine, nu lucrează și atunci toate te influențează în exterior. În sensul ăsta. Deci dacă ești slab în credință, mănânci de poți, cât mai mult. Dacă ești mai tare, mănânci de toate. Asta e înțelesul. Părinte, cum putem noi să ne mărturisim credința în fața unor oameni căutători, dar care asta mai zis-o? Păi, nu le prea mărturisim că nu merită. Încerci să spui de dacă omul nu vrea să primească, nu că nu merită ei. Nu merită cuvântul, nu merită adevărul acela spus și aruncat într-un loc unde el nu va fi cinstit. Și atunci... Tu spui adevărul, dacă vezi că nu găsește loc de odihnă în inima lui, lasă-l că și roagă-te pentru noi în continuare. Lasă, spune dată și gata. Și roagă-te ca Dumnezeu să pregătească pământul inimii lui, să primească următoarea dată. Sau că își va aduce aminte el cuvântul acela peste ani și ani. Nu mai insista, nu forța, nu. Nu-i pregăti pământul. Și bunele maniere sunt erezii. Nu, dar dacă ele devine un mod de a te distanța, de diferenția de ceilalți, de a-i disprețui pe ceilalți, de a socoti că numai așa se poate trăi și atunci devine o erezie, devine o greșeală, nu o erezie, devine o separare față de ceilalți. Că, de exemplu, dacă vă duceți în India sau oriunde, ei mănâncă în piață publică, își pun acolo pâine, mănâncă cu mâinile, iau cu mâinile din vase, așa mănâncă. Ce o să faci? O să-i condamn pe toți la moarte? Sau ce să faci? O să te scârbești veșnic de ei? Așa sunt ei. Și evreii erau la fel. Hristos așa mânca. Lua pâine, muia într-un vas central, toți mâncau din același vas central, muiau acolo pâine și mâncau. Nu. Da, uite că nu aveau nu știu ce mari bune maniere și stăpânul gazda lua un pahar cu vin, bea el puțin și dădea tuturor celorlalți să bea. Toți dintr-un pahar. Când au venit imediat după Revoluție, s-a făcut un semn de schimb de experiență între populația din Basarabia și populația din România. Nu știu dacă voi ați fost sau știți despre așa ceva. Și au venit mai ales în Ardeal multe familii din Basarabia și din Ardeal au plecat multe familii dincolo. Dar mai mult din Basarabia au venit încoace că ăștia au mai stabili și nu prea le venea să plece. Și au venit vieții basarabeni și o experiență pe care toți ardelenii o tot spun acum prin toate satele, dar așa ceva. Era chestia că se apucau să beau din pahar și dădeau de la unul la altul din același pahar și beau toți. Vai, ce necreștere, ce needucație, ce scârbă, ce nu știu ce. Și, de fapt, așa făceau și evrei, așa făceau mulți alții. Nu pot să condamn niște oameni pentru asta. Așa sunt ei. Și voi o să fiți condamnați de alții că vă împărtășiți cu aceeași linguriță. Dar uite că aici nu se ține legea bunelor maniere. Așa? Părinte, putem spune rugăciune pentru doamna Eugenia bolnavă de cancer? Da, putem și Dumnezeu să o ajute. Și altele, ultimele două întrebări, trei. Vă rog să spunem o rugăciune pentru fratele meu Adrian, care trece prin depresie, grea boală, grea, boala sfârșitului acestei de lume. Puteți detalia aceste forme greșeli de propovăduire a Evangheliei? Oh, am mai vorbit, nu știu acum dacă ne putem întoarce acolo la toate detaliile astea de care am vorbit. Poate avea Dumnezeu un plan cu noi pe care să-l schimbe în funcție de voia noastră? Se supără? Nu se supără. De el schimbă tot timpul după putere și voia noastră. În sensul că noi suntem Dumnezeu atât de puternic, atât de săvârșit, încât nu are un plan fix, clar, și dacă ieșim puțin din planul ăla, gata, e terminat, nu mai știe cum să le facă, cum să le învârtă, cum să le zicească. Are puterea lui și măreția lui, tocmai în asta stă, că oricum ne învârtim, oricum ne sucim noi ca o bulă de aer împind o apă minerală. Tot aia este, adică e ca un, nu știu cum să vă spun, ce exemplu să vă dau, ca un om atât de priceput, care oricum i-a lăsat casa în orice formă, i-a lăsat, el știe să o lumească la loc perfect, sau știe să facă în așa fel încât să fie folositoare toate lucrurile pe care le lăsă pe acolo întâmplător. Sau ca un, mai bine așa, ca un artist de geniu, care poți să-i lași tu cele mai proaste cuvinte din creierul tău mic și din aia cinci cuvinte scoate o poezie genială, înțelegi? Genială. Așa face Dumnezeu cu prostiile noastre. Că noi, așa, că după aia n-am vrut, că după aia am vrut, dar după aia n-aș fi vrut să fi vrut dacă am vrut. Și tot felul de prostii pe care le facem ca un fel de dadaism perpetu. Dar Dumnezeu le armonizează și le desăvârșește și le pune la locul lor. Putem face reînregistrarea acatistului Sfântului Andrei Cretanu, acatist cântat de corul de la Bisericuță, ar fi frumos. Reînregistrarea acatistului. Dar nu cred că acatistul, cred că canonului Sfântului Andrei Cretanu. Nu știu ce să zic, nu știu, vorbiți cu ei, ei știu, nu. Da, dacă vor ei, dar nu. Da, zic că e mai mult zis de preoți decât cântat. Putem să zicem, mă rog, Tatăl nostru și pentru domnul Aurel Gheorghe. Mulțumesc, da. Și mai este aici o chestie. Putem să trecem pe pomenicile persoane care au patima fumatului. Cum alcătuim corect un pomelnic? La ce trebuie să avem grijă atunci când îl alcătuim? Singurul lucru la care trebuie să ai grijă este necredința lui în Dumnezeu. Pentru că la liturghie nu poate să se pomenească cel care nu crede în Dumnezeu, care nu crede în Hristos. Sau crede greșit în Hristos, fals. Dar totuși să-l pomenești, atunci îl scrii chemat la credința adevărată. Sau chemat, atât, chemat. Chemat înseamnă, adică acum nu e în învățătura de credința adevărată, trăiește fals, trăiește greșit, are concepții greșite, dar este chemat la această învățătură de Dumnezeu. Și îl scrii la chemați. Sau, nu știu mai cum mai puteți scrie ca să știți voi și să înțelegeți, dar ce mai bine așa să scrie chemați. Iar restul, chiar dacă trăiesc în patim, chiar dacă trăiesc în păcat, dar știu de Dumnezeu, ar vrea să se schimbe, vor să se lupte cu ei și scrieți normal acolo, nu stați voi să deveniți mari polițiști de serviciu ai Ortodoxiei care studiază viese fiecăruia, ăla îl scriu pe ăla, nu îl scriu, ăla s-ar putea să-l scriu, nu, asta e treaba noastră. Plus că, ați văzut, biserica îi pomenește pe stăpânitori și pe conducătorii țării și conducătorii orașelor și așa, și aia de multe ori ce sunt cu ei, adică știți ce sunt cu ei, că cei mai mulți vai de capul lor când trăiesc și în ce fel trăiesc, adică ăia sunt pomeniți, nu știu ce, și pe ăștia amărâții, na. Așa că se pomeniți, iar cei care știți că sunt cu totul împotriva credinței sau nu știu de credință sau trăiesc în păcate foarte mari de parte Dumnezeu, se scrieți la chemați, faceți așa o coladă, scrieți chemați, deci sunt credincioși și chemați.
atâta.
Știați că a căzut o floricică. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această de ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.